galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab sabtiya 4th July sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrban hirarka fiimyada geeska afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo ay ugu yaraan 6 qof ku dhinteen oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo.
ara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxsho walxaa qarxay, wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada muqdisho. ciidanka booliiska soomaaliyeed oo barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii, keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska soomaaliyeed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan arday ka badan 16,000 oo maanta u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee Puntland,
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo inoo akhriso Saare Cabdi Axmed.
ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, 11 kaleetana way ku dhaawacmeen 2 qarax oo ka kala dhacay maanta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. qaraxa ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo la sii geliyay maqaayad ku taala duleedka koonfureed ee magaaladaasi, halkaas oo ay ku taala sida la sheegay bar control oo ay ciidamada ammaanku leeyihiin. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. dhinaca kalena magaalada Muqdisho, qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho ayaa sababay khasaare dhaawac. qaraxan oo loo adeegsaday gaari ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 askari oo kaleeto sida ay sheegeen saraakiisha booliiska. qaraxa Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu xoogaraa oo ilaa iyo bishii December ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. xubnaha aqalka baarlamaanka dalka Mareykanka ee dimuqraadiyiinta ayaa jimcihii shalayto waxay soo saareen waraaq ay ku muujiyeen walaacooda la xiriira shaqo ka eryadii dhowaantan dhowr jago oo ah kuwa madaxda ee hay-adda Global Media ee v o a du ay hoos timaado. waxaa xubnaha aqalka Kongareska ee dimuqraadiyiinta ay soo jeediyeen in si hufnaani ku jirto dib u eegis loogu sameeyo sidii ay wax u dhaceen. 11 ka mid ah xubnaha aqalka wakiilada ayaa u diray waraaqdaasi guddiga qaabilsan arrimaha anshaxa ee ka shaqeeya arrimaha dibadda iyo sidoo kale mashaariicda, waxayna xaqiijiyeen in si weyn ay ugu xun yihiin in shaqada laga eriyo hoggaan u qalmay inay hooshooda iyo sidoo kaleeto barnaamijyo dhaqaalihii loo diiday oo laga joojiyey, kuwaasi oo laga baaqsaday ayaa la yiri tafaftir iyo hufnaan warar ay ku sameeyaan. waraaqdan oo ay saxiixeen guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka iyo sidoo kaleeto madaxa guddiga dabagalka ee baarlamaanka iyo xubno kale oo sarsare oo isla xisbiga dimuqraadiga ah ayaa looga qayliyay walaaca ay ka qabaan magacaabista hay-adda v o a da ee Global Media loo magacaabay Michael Berg in uu noqdo ninka hogaamin doona, waxayna sheegeen intan ay keeni karto inay mijaxaabiso xaqiiqada hay-adaha ay kaga warran milahaayeen iyo tafafsir madax bannaan in lagu sameeyo wararka idaacadda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay u safray goob xarun ah oo lagu xasuusto dhammaan dhaqamada kala gedisan ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale xurriyadda, lana yiraahdo Mount Rushmore, kuna taala gobolka South Dakota, isagoo sidoo kaletona isu soo baxaysi weyn ka dhacay halkaasi ku sheegay in caruurta lagu baro iskoollada inay nacaan dalkooda. waxaa carabka uu ku adkeeyey madaxweyne Trump in dagaalka xag jirnimada ee fog ee bidixda ah uu u baahan yahay in lagu hortoogo, si ayuu yiri loogu adeego daraha Mareykanka. madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale ka digay banaanbaxyadii dalka ka dhacay waayadan, kuwaas oo looga falceliyay dilkii George Floyd oo ku dhintay gacanta booliiska bishii May magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. wuxuuna sheegay inay banaanbaxyadaasi qalqal geliyeen jiritaanka dowladda Mareykanka intii ay socdeen. madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu waqtigan amrayo in la dhiso ciidamada ilaalada u ah haliyeeyada Mareykanka taalooyinkoodii horey loogu dhisay. Trump ma xirnayn xirashada afka iyo sanka intii uu banaanbaxaasi ku sugnaa. Inkastoo dalka Mareykanka uu ka jiro waqtigan xaalad adag oo ah faafitaanka xanuunka COVID-19 ah, sidoo kaleetana maysan jirin kala fogaanshiyo ay muujinayaan dadkii kasoo qaybgalay isu soo bixisii xalayto. Tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa si weyn u kordhayso, waxayna gaartay 12 milyan dadka uu xanuunkaasi saameeyey jimcihii sida wararka lagu sheegay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in xanuunka uu si weyn u sii faafayo, isla markaasina 1 milyan oo qof muddo 7 bilood ah ay u dhinteen. Tirada dadka u soo ritay xanuunka COVID-19 ayaa u muuqda inay sii laba jibaarmayso, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO. Dalal badan oo si ba-an oo caabuqani u saameeyey ayaa hadda waxay u muuqdaan inay kasoo yara kabsanayaan, gaar ahaana inay dabcinayaan wixii amra oo ay horey ugu soo rogeen xanuunka COVID-19 si hoos loogu dhigo, iyadoo ay jiri doonto in guryaha laga soo shaqeeyo ugu yaraan inta ka dhima sanadkan, tan iyo inta laga gaarayo tallaal rasmi ah oo loo helo xanuunka.
santay zara abd axmed oo warkeena la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax halkaasi uu ka dhacay maanta ay ku dhinteen 5 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa ahaa mid la sii dhigay makhaayad ku taala duleedka Koonfureed ee Baydhabo. Makhaayaddaas oo ah Bar Control oo ay ciidamada leeyihiin ayaa waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa 5 ruux oo 4 ka mid ay ahaayeen dad rayida. Dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Cabdi Fataax Haashi Gaabo Sagaashoos, ayaa sharaxay dhaawacyada la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo.
Abaarihii maanta saaka Al-Sayidi 8 oo subaxnimo oo qadar daqiiqada la ayaa isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo oo isla markaasi laga keenay dhinaca Bumbashar dhinaceeda. Dhaawacyadaas wuxuu ay ka koobnaayeen, isbitaalka la keenay 8 qofood ay ka koobnaayeen tiradooda, 8 qofood 2 qof isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen oo ay ahaayeen dhaawacyo halis ah oo jirkooda qaybo kala duwan ilaa madaxa ilaa wadnaha meel walba wax ka soo gaaray. 2 qofood isbitaalka ay ku dhex dhinteen, 2 qof kalena dhaawacyadooda aad ayay u fududaayeen kadib markii ay heleen gargaarka degdega, dib ayay loo fasaxay guryooda ugu laabteen. Isbitaalka waqti xaadirkan sida hadda aad soo aragtay qaybaha aad tagtay oo bukaanada aad soo dul istaagtay, 4 qofood ayaa jiifo oo ka haray dhaawacyadii saaka isbitaalka la keenay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Doyow oo isna tagay isbitaalka magaalada Baydhabo oo dhaawacyada la geeyey ayaa sheegay in 5 ruux ay ku geeriyoodeen qaraxa, 8 kalena uu dhaawac ka soo gaaray.
May ku yimid isbitaal Baydhabo oo yaalay dhaawac oo ka dhigay mirirka iyo qaraxa ka dhigay ka dhimadeen meel raay dad oo noo tahay shanqofe siyad qofna ka dhaawacmeen. Marka intay dhimatay lagna haris inta siyaayeen sabar iyo iman inta dhaawacayeen dhaawac oo fududi maasha Allah yoona way waa meel rajeenay in mar isbitaal ku baan. Marka bay waa dagaal kan si ko joogtay oo dad kale jaro marka lama amniga ay dhamaan dad weynaha nafti ay foojignaalan meelo laga tuugsada la fadhiido in madhira abdul ko isku fiiri ayaa maamul dadka ay talanka dabo. Marka
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa shacabka kula dardaarmay inay feejignaan badan sameeyaan si looga hortago qaraxyada xilliyada qaar ka dhici kara gudaha magaalada Baydhabo.
Mas-uulada maamulka Soomaali raabtan dheeday unogaanay in mugaay oo la kacaama jiray maadaama meelo kontroolkii oo ciidankii booliska iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose ba ciidankii dowladda hoose ay shirka qaadeen. Marka baqaayadii halka ama jiray oo langeli koral la saaray mal baarna dhibaatadaas aad dheedey maxay timahay taxadirka dhowal ciid iyo lagu baahiyo wadaadada muqaayada leeyahay ee la kulmay iyo dhaawacta sawiran jarma deereed madhor isku baaran jiray laakiin raabtoon si darro baarna tiri dadweynaha way ka baaqanayaan inta hadal way soo biyaan.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo lagu ogaanayo cidda ka dambeysa qaraxa ka dhacay xaafada Wadajir ee magaalada Baydhabo, inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, magaalada Muqdisho qarax ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxa oo lala eegsaday gaari ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay shan askari oo kale. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Mukhtar Maxamed Atoosh.
sida u xaqiijiyay warfidyanada hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma sadiiq Doodishe, waxaa qaraxu ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoo lala eegtay xarunta ilaalada canshuuraha ku taala degmada Xamarjajab kuna dhow dekedda weyne Muqdisho. Qaraxa wuxuu dhaafay li hore, waxaana goobta ka dhowaa shaqaalaha muruqmaalka ka shaqaysa dekedda Muqdisho iyo ciidamada amniga. inta la xaqiijiyay qaraxa waxaa ku geeriyooday qofkii gaariga waday, waxaa dhaawac soo gaaray shan ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan booliska. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma sadiiq Doodishe la hadlay warfidyanada qaraxa kadib wuxuu xaqiijiyay in khasaaraha qaraxa ka dhashay waa shan ka mid ah askarta ciidanka booliska dhaawac uu soo gaaray qaraxan uu ku geeriyooday qofkii gaariga waday oo isku qarxay xarunta ilaalada canshuuraha ee ku taala degmada Xamarjajab oo ku dhow dekedda weyne Muqdisho.
maanta oo taariikhdu tahay 4-tii bisha July 2020 ayaa abaara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay. wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. ciidanka booliska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii, waxaa laga badbaadiyay inuusan gaarin goobta, isagana wixii uu ku soo talagalay uusan gaarin. dantuu lahaaba kala ahaadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas, mana gaarin goobtii laanta canshuuraha dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd. sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo. waxaa falilahay alxamdu ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacab soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kana tirsan laanta, isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday. 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin. hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka. dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo islamarkii loo qaaday goobaha caafimaadka. sidaas daraaddeed 5 askari ayaa wax dhaawaca ay ka soo gaareen. ma jiraan wax khasaaraha intaa ka badan, khasaara naf iyo maal laho kaleeto ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas. cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin. waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii u socday. ilaahay ayaa ku mahadsan. wax su-aala ma jiraan. aad ba mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa. meeshaan ka siin doonaa, laakiin waxaa idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah. aad ba mahadsantihiin.
ciidamada amniga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay ammaanka magaalada, waxaana weli kala go'an magaalada guud ahaan marka loo eego dhabayaasha la iskaga soo gudbo, iyadoo 6-dii bilood lasoo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaana booliisku ku guuleysteen xaqiijinta in qaraxyadii loo adeegsanayay gaadiidka qarxaysa ka dhacan magaalada. waxaana qaraxu ugu dambeeyay Muqdisho gaari loo adeegsado ka dhacay 8-dii bishii Diseembar sanadkii tegay X Control af gooya Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
degmada Puntland waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka fasalada 8-aad iyo 12-aad oo ay u fariisteen 16,500 oo arday, kaasoo ka dhacaya ilaa 132 xarumood oo degmada Puntland ah. Nuux Muuse Birjeeb ayaa imtixaanaadka ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, maxamed cali faarax.
bismillaahi raxmaani raxiim. nuux muuse birjeeb, aad baa u mahadsan tahay adiga iyo howlwadanada v o a. waa idinka mahad celinaya. imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland sanadkan 2019-2020 waxaanu la soo daalaadhacaynay muddo, iyadoo ay sababtay xanuunkii caalamiga ahaa ee adduunka o dhan saameynta ku yeeshay ee coronavirus, kaasoo sababay in iskuulladii ay xirmaan, in ardaydu ay kala tagto, in macalimiintii ardada ay kala fogaadaan, inay dhibaatooyin badan uu abuuray, weliba casharadii iyo manaahijkii oo aan dhammaanin inuu yimi. sida la aligeed ardadaasuna ay diyaar u ahayd 12 sano soo dhiganaysay qaybtood, qaybtood 8 sano soo dhiganaysay, oo ay diyaar u ahaayeen inay galaan imtixaankii ugu dambeeyey oo ay kaga qalinjibinayaan heerka ay joogaan, ama ha ahaadeen grade 12 ama ha ahaadeen grade 8. taasi marka waxay na tustay inaanu sameyno barnaamij la yiraahdo muuqaal aragtiyo baahiyaha fog oo aan ugu talagalay oo aan marka waxa ku saarnay ardayda grade 8-ka ah iyo ardayda grade 12-ka ah kuwaasoo casharada si online loo siinayay oo ay ka helayeen meelo kala duwan iyo TV-yada caalamiga ah iyo muxuu ahaa ababkii iyo YouTube-yadii iyagoo aan islahayn kuka fargareeya inaad noqotaan macalinkii marka gurigooda loo geeyey waalidka wuxuu ahaa mas-uul. Intaa kabacdi marka waxaanu muddo aan la soo rafanaynay iyadoo aan ilaalinayno badqabka iyo caafimaadka ardayda, hadba xaaladda caafimaad ee cudurkani iyo siduu u socdo iyo faafitaankiisa annagoo eegayna ayaanu xilligan kusoo beegnay imtixaan inaan qaadno, iyadoo aan isleenahay waa waqti ugu habboonaa oo la qaadi karay maadaama xanuunku hadda hoos soo dhacay. Taas marka waxay keentay inaanu imtixaankii qaadno annagoo adeegsanayna duruufihii hore oo duruufo ka duwan anagoo adeegsanayna oo aan samaynayna duruufo ka duwan anagoo samaynayna oo ka duwan anagoo samaynayna ayaa arintaas kor loo qaaday. Arintaas waxaan samaynay runtii waxay naga soo gaaray hawlo badan oo waqti badan baan gelinay. Santarada sanadkan aan isticmaalaynay oo aan islahayn imtixaanka laga qaarayo waxay ahaa ilaa 110 ilaa 107 santar, laakiin duruufta coronavirus waxay keentay in aanu xarumaha imtixaanka lagu galaayo aanu 132 xarumood ka dhigno. Sababtu maxay tahay? Waxaa la sameeyey ardaydu waa la kala fogeynayaa, 2 mitir baa la isu jirsiinayaa, fasaladii tirada ardayda gelaysa waa la yareeyey, waqti badan baa la geliyey, macalimiintii ka qayb qaadanaysay waa la badiyey, halwadeenadu waxay ahaayeen ilaa 600 halwadeen inay ka shaqeeyaan. Haddana waxaan marsiinaynaa halwadeen imtixaan ka shaqeynaya 1,150 halwadeen baa ka shaqeynaysa imtixaanka. Tiradaas waxaasa u badiyey halkaa gaarsiiyey waa xanuunka oo xarumihii loo badiyey badqabka ardayda si loo ilaaliyo. Agabkii coronaviruska laisaga ilaalinayay ayaanu geynay xarumaha ardayda, waxaa lagu baarayay qandhadooda la baarayay, iridda hore lagu baarayay, kabacdina waxaa loo qaybinayay face maskski, waxaa loo sameynayay farxalkii, waxyaabahaasoo dhan baanu aanu ka baarandegaynay oo aanu ku qiimeynay ardayda. 16,500 arday wax dhayalsiya maaha oo arday ah oo meel laisugu keenayo, iyo 1,000 in ka badan 200 oo hawdana imtixaana. Waa hawl aad weyn weeye
agasi. Waxyaabaha kaloo aad kale isku weydiinayo waxay tahay, inkastoo cudurkii korona uu jiro, haddana in waqtigii aad soo koobteen ardaygii dugsiga dhexo kale aad tiraahdeen 2 maalin, ardaygii dugsiga sare ka baxaya aad tiraahdeen 4 cisho, aad moodid inaad aad usoo koobteen maadooyinkan ay aad u badan yihiin, marka ardayga sidee ugu suuragelaysaa in maaragtaye imtixaankaasi si sahlan uu ku galo iyadoo waqtigu aad u yariy?
Waxaan haysanaa 17 sano 18 sano oo khibrad u ah oo diyaarin imtixaana. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa dhibaatooyinka dhacay oo dhan oo uu ka mid yahay xanuunkan coronaviruska uu ka yahay. Imtixaankani wuxuu qiimeyn ku sameynayaa ardayda iyo wacyiga jira hadda. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa in muxuu ahaa ardaygu uu maskaxdiisa oo degan uu ka bixi karo. Ilaa saaka waxaan ku wareegaynay xarumaha imtixaanka, waxaanu eegaynay habka imtixaanku u yahay, waxaa laga dareemaa ardayga laga dareemaa iyo falcelintiisa ardaygu ka falcelinayo marka warqada loo diibo imtixaanka uu bilaabo. Fasaladaan gelinay dugsi sare dugsi hoose loo booqanaynay, waxaan fiirinaynay falcelintooda, falcelin wanaagsan baa naga soo baxday, iyo inuu imtixaanka u degan yihiin waxa ay meesha ku qoran ay garan karaan oo ay fahmi karaan. Taasi marka waxaan tusinaysaa habka aan u diyaarinay iyo habka casriga ah ee aan u qiimeynay in arday duruufi ku timi iyo dhibaato inuu imtixaan laga qaadi karo ayay keensaa. Professionalkuna waa wax cajiiba weeye, marka waa ku kalsoonahay shaqaalaha imtixaankayga, aad bay uga baaraandegeen. Runtiina waxaa naga soo baxday inay aad tayadooda u sarreyso imtixaankay dejiyeen uu macno leeyahay. Dhanka kale waxaanu eegaynay nuuxow arday baa jiray nala soo xiriiray oo xanuunkan coronaviruska garowe ayuu arday ka ahaa. Waxaanu diray message usbuuc ka hor intaan imtixaanka la qaadin, waxaanu ku nidhi imtixaanka ardayga xanuunka la soo dirso hanoo soo sheego si aanu xaalad gooniya aan ugu tixgelino. Arday ka mid a ardaydii xanuunkaas uu haleelay, ilaahay ka caafiye, ayaa nala soo xiriiray. Isagii waalidkii waa ay noo sheegeen, waxaan u sheegnay inay xaaladiisu ilaahay uu fududeeyo, marka uu caafimaadana imtixaankiisa uu dib u heli doono iyo fursadii qiimeyntiisa haddii ilaahay si markaa loo ilaaliyo badqabka inta kaleeto. Isagana aan ilaahay caafimaad u weydiinay, niyadan aan ugu dhisnay oo aan wacyigelin waliba u samaynay in uu yahay xanuun ilaahay keenay, ilaahayna uu ka badbaadinayo insha allah. Wax dhibaataana aysan jirin, wax ku dhaafayaana aysan jirin haddii ilaahay.
Laakiin arday badan ayaa jiri kara oo aan weli idin soo gaarsiin oo deegaano kala duwan oo Puntland oo imanka la jiifa laga yaaba corona. Marka ardaydaasi oo dhan miyaad u sameyseen nidaam gooni ah oo dib imtixaanka loo qaaday?
Dhammaan halwadeenada ka shaqeynaya imtixaanka ee kormeerayaasha ahi waxay xaqiiqsanayaan oo ogaanayaan arrimaha jira oo dhan. ilaahay hadda waxaanu haynaa hal arday, waa laga yaabaa arday kaleeto inay soo baxaan oo xanuunku xilligu haleelo, laakiin anagu mar walba waxaan raalinaynaa badqabka inta badan arday kastoo xanuun corona virus ku qabo ku dhaco, waxaanu yeelaynaa inaanu gurigiisa ku hayno oo gurigiisa uu joogo, imtixaankiisuna uu noqon doono xilliga uu ilaahay idmo oo uu xanuunkan ka bogsado, shahaadada caafimaadka ee corona virus usoo qaato.
Dhinaca kale, helitaankii daaqaha waxbarasho kale ka waran waqtigan iyadoo ay jirtay in wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasaaradda waxbarashada guud ee dowladda federaalk in muddo ishaayeen dhanka shahaadooyinka,
arrintaas wax saameyn weyn anaga ay hadda nagu lahay hore nagu lahayna ma jirin, haddana ma filayeen wax saameyn weyn yeelanayso. Arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayahay, qof walba inuu qiimo gooni u leeyahay ayaan filayaa. Anaga ardayda reer Puntland ee ku baratay qiimo weyn bay nagu leedahay waxbarashada ay helayso iyo qaabka u helayso. Marka arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayna anagu waxaan oranaa wax wanaagsan. Wax saameyn culays oo awalba nagu haysan ma jirin, haddana ma filayeen inay nagu hayn doonto haddii ilaahay.
kaasi waxaa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri oo u warramayay Nuux Muuse Birjeeb.
aad ayuu u mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yari ayaa toddobaadkan khudbad ay ka jeedisay xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliya, garana aqalka hoose, waxa ay kaga hadashay doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto. Xaliim Yari ayaa soo bandhigtay laba hab oo ay sheegtay in doorashada ay ku qabsoomi karayso, oo kala ah habka diiwaangelinta casriga ah ee biometric iyo habka diiwaangelinta gacanta. waxay sheegtay in habka koowaad ee diiwaangelinta casriga ahi haddii la qaato ay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka u baahan yihiin ilaa iyo 13 bilood oo ka bilaabmaysa July 2020 ilaa iyo August sanadka 2021, taasoo micnaheedu tahay in doorashada ay dib u dhici doonto muddo waqtiga loogu talagalay ka baxsan.
waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 7-2020. sababaha aan soo sheegnay dartood, sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tix raacayna howlaha muddaysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhammaanaysa August 2021.
xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa arrintaasi gaashaanka u duururay, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay doorashada waqtigeeda lagu qabto. dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama ayan hadlin hadalka ka soo yiray guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Soomaaliya waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xornimadii gobollada Koonfureed iyo Israaci, gobollada Waqooyi iyo Koonfurta ee aasaastaanka Jamhuuriyaddii Soomaaliya 1960-kii, iyadoo munaasabado waaweyn lagu kala qabtay magaalooyin kala gedisan Soomaaliya oo ka midka Hargeysa iyo magaalada Muqdisho. waxaana munaasabadaasi oo kala dhacay 26-kii Juun oo ku aadanayd markii ay gobolada Waqooyi ka xoroobeen gumeystayaasha Ingiriiska, iyo 1-da Luulyo oo gobolada Koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga, iyo Israaci labada gobol oo 1-da Luulyo ku beegnayd. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadaas ayaa sheegay in dowladdiisu ay dadaal u gala doonto sidii ay midnimada Soomaaliya dib ugu soo celin lahayd. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna ka hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay horuus u socon doonto, ayna ku dadaali doonto goonistaawgeeda iyo sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah. baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkan ansixiyey in gobolka Banaadir uu yeesho matalaada aqalka sare ilaa iyo 13 senator, taasoo siyaabo kala gedisan loo fasirtay. xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in aan arrintan waxba soo kordhin doonin, halka Puntlandna ay sheegtay in arrintani ay tahay mid ka hor imaanaysa dastuurka dalka Soomaaliya. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini oo toddobaadkan ka hadlay arrintan waxa uu sheegay in dowladda federaalka ahi ay hayso dhabbo waddanka ku burburaya, lamar ahaantaasina loo baahan yahay in la iska kaashado si dalka loo samato bixin lahaa.
hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inayo aqalkii sare, in la baabi'inayo federaalizmkii, in la maroorsanayo taladii dalka, waa u yara eg tahay wixii dimuqraadiyaddii Soomaaliya 69-kii lagu majaaxabay. waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed god laba mar lagama qadinaa la yiriya inaysan dib dambe ugu dhicin khalad لكن خلاداتك دولة بسك أي سعودي أي لا تعالى
دناعي دولة الصومالية يعني الله يهدى كهلين أيدا دناعي بندن الكسو يرتي دنجرة الصومالية قرمة دميدوبي أبوكر الداهر عثمان أبوكر بالي أي تدوات كان لو دورتي إنو كم نقود كوي لباتن مدحوين كوحيقين أو ويشو مدحوينها قولها قود قرمة دميدوبي سمد كان برتميه بش جون لو دورتي دنجرة التركية قرمة دميدوبي فولكان بوزجر ومركي أفراد الصومالية قبطة جغدا إيادو مركي قدن بيسي مدن كورة هيد كسيال بقول سديتين تدبادي ومدوها الدنالغة جوغة صدر إيو صدح صناعة أنا كسو اللبن لغي سيال سيداد برلامش كاقبي سوري بعد كل غي سنسين قدوميها قدقة مدح بنان الدورشين كقرنك الصومالية حليمة يري أي واحد شكتي إن دورشة الصومالية على وقته يلوب تلقلي كوخبسوم كارينين يدو شكتي إن ويران سيال بلوت ودراد أو باهيهين حمنا حزبية المعارض كأي عارنتان قادعي وحنا يشيقين إن دورشة وقته يلوب قبتو هذا با هذا الكاسو يري حمنا حزبية دا يدولة دو أن عارنتان إلاي وهدا كهدلين أي عارمان وحيلا قادع ديق دونا محمد حادر نور محمود وكفالو دا عارمان سياسة دي بلشة دا قدشا يوچوغا وحنا وغورين ويديي هذا الكاسو يري قدومي قدق دورشون كحديم يري iyo sida ay xubnaha xisbiyada arintan uga falceliyeen waxa lagu fasir karayo
bismillaah ma santa jamaal adiga dhigaysa VOA dan wa salaamaya dabcan sida wada aragnay ama Soomaalida kooda dhareysantaa dabcan falcelintii ay sameeyeen xisaabta siyaasadda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo dhamaan saamilada siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd inay ay meel adag ka istaageen arintan Xaliim Yare ee gudiga doorashada baarlamaanka hor sheegtay dabcan falcelintoodana waxay u muuqataa in waqtigan aysan ay ku qanci karin yaani go'aanka gudiga doorashada ay qaateen inkastoo haddana dhinac kale markii laga fiiriyo habka ay ugu hadlayeen uu u muuqdo mid yaani ka yara dabacsan waayadii hore halkaas waxa laga dheehan karaa in xogaha rajo ah ee jirta laftirkoodu ay qudareenayaan in bal wax is bedelaan
waatay maxamed marka maxa la gudboon gudiga doorashada dawladda iyo xisbiyada dhamaantooda
dabcan waxa la gudboon dawladda iyo xisbiga siyaasadda saamileeda iyo maartay maamul goboleedo dhan oo in mar walba laga taxadaro masalixda dalka in dawladda laftirkooda oo kaalinta ugu xoog badan qaadanaysa waxay tahay in dadka isku keento soo ururiso yaani qol walba cabasho qabta ay qanciso ugu dambeyntiina la gaaro yaani heshiis waxa heshiis lagu yahay doorashada ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqoto in waxa ugu weyn doorashada ay tahay in marka hore bal laga wada naqaasho oo go'aan isla eg la wada qaato qol walba mas'uuliyad gooni ah ka saaran dalkan dhibaato badan ay jirto dhibaatada sida xal loogu helo marka in waxa wada qabaa qol walba waxa la gudboon maaragtay inay miiska wada hadalka yimaadaan go'aan guudna wada qaataan
sida kulan muuqata muddada 13 bilooda July ka bilaabmaysa oo agoo sanadka 2020 ay doorashooyinka ku qaban karaan sida ay gudoomiyaha gudiga sheegtay surgal ma noqon karaysa in doorasho cod iyo qof markaasi lagu qabto waqtiga inta la eeg
rajada kaliya oo hadda xalimiyari ka dhawaajisay waxa tahay maaragtay in 13 bilood kadib ay doorasho qof iyo cod ku qabsan ku qabaneyso anigu shakhsiyan iyo inta ilaamayda waa dareemi karta 4 sano wax lagu diyaarin waayay 13 bilood in lagu diyaarinayo laftigeedu waa calaamad su'aal meesha ku jira waana arin aan isleeyahay suulgalnimadeedu way adag tahay hase yeeshee doorashada kaliya la qaban karana ay tahay Soomaalida habka isku dooran jirtay oo maartay in baarlamaanka ay soo doortaan kooxo qabaailo meel lagu ururiyo ama kontinuu ku noqoto ama tiri kale lagu daro laakiin marnaba suulgalnimada in qof iyo cod doorasho Soomaali ka dhacdo waa arin aad u adag
adoo muwaasantahay maxamed xadir nuur maxmuud ayuu kaasi ahaa dhigaysiyaal barnaamijka dhacdooyin ka todobaadka baanta marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka ku soo gabagabeynayna dhigaystayaal kulan dambe nabadgelyo kana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhari iyo caashi ibraahim aadan ayaa la socodsiinaya
markala iyo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha
iyo todobaad kale iyo dhambaalo dhegeystayaasha inoo soo dirsadeen, annagana aan heeso qurux badan ugu lareyno nuurow dhambaalka ugu horeeya todobaadkan. Bal haddaad noo soo qabatid
casha dhambaalka ugu horeeya, waxa uu naga soo gaaray hooyo Sucuud Cusmaan Daahireeto, hooyo Qarad Maxamed Muuse, aabo Axmed Cabdi Aadan, Maymuuna Macalin Cabdi, iyo Maxamed Amiin Macalin Cabdi, iyo Cabdicasiis Macalin Cabdi, Ridwaan Macalin Cabdi, Sharmaarka Macalin Cabdi, Mumtaas Macalin Cabdi, Caaisha Macalin Cabdi, Micraaj Macalin Cabdi, dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxay halkan tahniyad dhalasho ay ugu dirayaan aabo Cabdinaasir Hire iyo hooyo Martian Macalin Axmed, oo maryan inay ka wadanayaan filayaan, laakiin waxaa ku qoran Martian Macalin Axmed oo wiil ugu dhashay gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beled Xaawo, weliba gaar ahaan xaafada Soomane. Wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi Muxiyiddiin Cabdinaasir Hire. Muxiyiddiin adeer noqo, kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Tahay anigana aaminaya raacinaya dhambaalkana, waxaa ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos oo ka dhacday degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Dadka dirayana waxay kala yihiin anagoo kale bay yiraahdeen Ibrahim Isaaq Geysey, Jaamac Isaaq Geysey, Dhicis Cumar Macalin, Cali Muude Geysey, Hiraad Axmed Fuuje, iyo Faarax Cismaan oo balayiri, iyo Axmed Cumar Saalixi. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan Baardheere, Ceelwaaq, iyo magaalada Muqdisho. Waxaana tahniyad aroos u dirayaan Cabdirashiid Isaaq Gaasey baa layidhi, mise waa Geysey, waa Gaasey baa lasoo qoray, iyo Xabiibo Aadan Cabdiraxmaan oo maanta ku aqalgalay baa layidhi. Maanta waa maantade, waa tahay waa maalintii aqalgaleen degmada Baardheere, gaar ahaan xaafada Kaskey baa layidhi. Waxaan leenahay bay yiraahdeen aqalgalkiina Allah ka dhiga midkii loo aayo, owlaad Baardheere oo khayr qabtana lagu kala helo, aamiin. Heesta ugu horeysa barnaamijka Nuuro,
heesta ugu horeysa waa heesta Maan Qaboojiye, waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Cabdilkhaaliq Maxamed Siraad iyo Farxiya Axmed Cadaawe. Farxiya Fiski. Oh, just a high. aan intaasi ku dhaafno heestaasi maan qaboojiyey iyo fanaaniinta Farxiye Fiski iyo Cabdiqaaliq Maxamed Salaad. dhegeystayaal, haatanna dhambaaladii aad inoo soo qorteen. tahniyad dhalasho ayaan mar kale gacanta ku hayaa. caasha waxaana dilaya dadka kale ah oo iyo Madow Maxamed iyo Aabe Ibraahim Maxmuud, Faadima Ibraahim iyo Xaawe Ibraahim, Zaynab Ibraahim iyo Iglan Ibraahim, hooyo Muslima Cabdiraxmaan, Aabe Maxamed Cali, Raxmo Ibraahim iyo caruurteeda iyo seegeeda Cabdi Bila Cabdi iyo Injineer Boro. dhammaan asxaabtan waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan Anise Ibraahim Maxmuud iyo Axmed Xuseen oo wiil ugu dhashay degmada Kunturwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. wiilkaas waxaa loo bixiyey Cabdirasaaq Axmed Xuseen. Cabdirasaaq, adeer noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa wa anfaca, aamiin.
dhambaalkana waa tahniyad dhalasho. dadka dirayana waxay kala yihiin Cabdi Muriidi Ibraahim Malaaq, Sheekhow baa la yiri, Sheekhow waxa uu joogaa Mareykanka. waxa uu yiri marka ugu horeysa dadka dhambaalka diraya waxay kala yihiin Suuro Ibraahim Malaaq iyo Cabdiqani Ibraahim Malaaq iyo Aamina Ibraahim Malaaq, Nuurto Ibraahim Malaaq iyo Cabdulcasiis Ibraahim Malaaq iyo xaaskiisa Cayni Madkuus iyo Cabdifataax Ibraahim Nuur iyo Maxamed Ibraahim Nuur waa dhammaan ilmo Ibraahim Nuur, Cabdullaahi iyo Suldaana ku jira, iyo sidoo kale Yaasiin Ibraahim iyo Hindiyo iyo Nasra Caynab. dhammaan dadkani waxay hambaliyo waa dhammaan reer Maxamed Cabdullaahi iyo dhammaan reer Sulub Bare waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan boqorkii boqorada baaliyada farta iyo faraatiga ay waa tahay waa Salma Maxamed Cabdullaahi iyo sayigeeda Cabdiweli Faarax Bare oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bare Kenya. wiilkaas waxaa loo bixiyey baaliyada Cabdiraxmaan Cabdiweli Faarax. ducada waa V O A. waa tahay Cabdiweli, maxaa ku duceynaysaa? waa Cabdiraxmaan Cabdiweli Faarax loo bixiyey. maxaa ku duceynaysaa Nuuro?
Cabdiraxmaan Cabdiweli waxaan leenahay ha noqdo wiil baari u ah waalidkiisa, waddankiisa difaaca, diintiisa dhuuqsada. waxaan leenahay ha noqdo ama wiil loo aayo. aamiin. dhankii heesaha, heesta xigta ayaan ku soo turay caasha.
waa tahay heesta xigta ee barnaamijka. waa heestal ku dhageedu yahay Beene Raad Male iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi.
hada adduunyada ani way gaadagtee.
waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta been raad maleh iyo codka macaan salaad maxamed sharadi salaad derbi. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. waxaan idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan u laabanno, waxaan ayaa dhambaal nagaga yimid cabdulqaadir samakaab, waa wariyaheennii. waxaa kaloo ku jira dadka diraya hooyo faadumo yuusuf aw ciise iyo ayeeyo nadiifo cali garaase, ayeeyo noore cali garaase, awowe saciid cali garaase, cabdikaafi maxamuud yuusuf, doctor fartuun maxamuud yuusuf, habaryar xaliimo yuusuf aw ciise iyo farciye yuusuf aw ciise, xaawo yuusuf aw ciise, cabdiweli yuusuf aw ciise, cabdinaasir yuusuf aw ciise, saciid yuusuf aw ciise, hooyo barni cabdulaahi maxamuud, aabu yuusuf cali jiire iyo cabdulqaadir yuusuf sharlaawe. dhammaan reer sharlaawo ayaa tahaniyad waxay u dirayaan maxamed maxamuud iyo faaduma oo gabar ugu dhalatay gobolka nebraska ee dalka maraykanka, waxaana ay leeyihiin ha noqoto tii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba waxtarta. aamiin.
anigana aamiin ayaan u raacinaya nuuro bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha soo qabo.
hagaaga caasha, heesta saddexaad ee dhegeystayaasha aan u ciyaari doono waa hees ay ku luqeyso fanaanada da'da yar deeqa bilan.
Oh.
tahay intaas hadaanu ku dhaafno heesta ay ku luuqeynaysay fanaanada dee qabilan dhinaci dhambaalada ayaan mar kale dib uan baqaadeena nuurow dhambaalka dhinacaaga yaalla
caasho waxaa noo baaqay dadka kale ah hooyo sucuudi cusmaan daahireeto iyo hooyo qarad maxamed muuse aabo axmed cabdi aadan maymuuna macalin cabdi iyo maxamed amiin macalin cabdi cabdicaziiz macalin cabdi ridwaan macalin cabdi iyo dad kale oo aada u fara badan dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafeed waxay halkan taaniyada dhalashay ugu dirayaan aabe cabdinaasir hiire iyo hooyo martin macalin axmed oo wiil ugu dhashay gobolka gedo wiilkaas oo loo bixiyey baa layidhi muxiyiddiin muxiyiddiin noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin
anigana amiin ayaan raacinayaa v o a waan salaamaynaha ayaa markana lagu soo bilaabay dhambaalkanan hayo gaar ahaan baa layiri daadahiyaasha salaamaha dadka dhambaalkan diray waxay kala yihiin baa layiri eedo yusur dagaal cali iyo eedo qaali dagaal cali iyo injineer khaalid xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali xamuuse baa layiri dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xaaji muuse waa cali xadii baa israacday xaajigi iyo muusadii baa isku dhigtay marka waa cali xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo daahir xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa canab xaaji muuse dagaal iyo caruurteeda baa layiri iyo aamino saada xaaji muuse dagaal iyo caruurteeda iyo waxaa layiri odaygeeda iyo sidoo kale sahre xaaji muuse waa dhammaan ilmo xaaji muuse dagaal iyo caruurtooda meel kasto ay dunida ka joogaan waxay hambalyo dhalasho wacan u dirayaan baa layiri maxamuud xaaji muuse dagaal iyo xaliimo xaaji cumar oo wiil ugu dhashay somalilan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri jimcaale maxamuud xaaji muuse dagaal waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baanfaca aamiin
aamiin ayaan ana raaciya caasho waxaa muddaa in dhambaalada dhalashada iyo toddobaadkan ugu badan yihiin dhambaalka ugu dambeeya ee aan hayo waa dhambaal dhalasho waxaa diray dadka kale ah macalin cabdinaasir hiire cabdi iyo xaaskiisa maxamed xasan kamiin iyo xaaskiisa waxaan filayaa in xaasaska magacyadooda laga soo tegay fadlan waa muhiim kusoo dara xasan macalin bare iyo xaaskiisa hooyo zeynab aadan guuleed iyo aabo haloolo dhaqane warsame eedo suuban dhaqane warsame iyo eedo asli dhaqane warsame shukri hoolaal dhaqane iyo xaaskiisa sharmaarke xasan kamiin iyo abtidaahir sheekh faarax iyo xaaskiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxay iyo tahaniyad ay dhalasho farxad leh u dirayaan Cabdiqadir Hoolaal iyo Xamdi Sheekh Faarax oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Dhammaan waxay leeyihiin anagoo isku duwan waxaan leenahay wiilkaasi soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca. Aamiin, aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambeysa ee barnaamijka, iyadana dhinacaagana soo tuuraya Nuuro.
Waa tahay caasha heesta ugu dambeysa aan barnaamijka kusoo xiri doono. Waa heestii la yaabka lahayd ee dhabanka. Waxaan filayaa dadka qaarkood magacyo kale ayay u yaqaanaan, laakiin halku dhiga kaydka ugu qoran ayaa sidaa ah. Waana hees aan filayo in dad badan madaxa u ruxi doonaan.
Nuuro, markaasoo kale markaad tiraahdid dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa inay magacyo kala duwan u yaqaanaan, laakiin mid la isku raacsan yahay waxay tahay luuqda heesta. Marka bal qaac uga sii si ay u fahmaan, marka qof walba magac uu yaqaan isagaa la soo doodi doona markaas.
Saas miya waa yahay. Inkastoo lagaga wanaagsan yahay oo weliba adiga aad igaga fiican tahay oo dhegeystayaashana ay wada qirayaan, laakiin in yar haddii aan ka taabto waxaa ka mid ah dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waaye lafta dhabarka elisa laba dhinac noqote
miyaan aadan kuba dhaliin. Sama heesta codka markiiba waa la fahmay. Waa fanaanka allahu naxariiste Cabdisalaad Aadan Beer Dalacsho.
iyada ayaana dhegeystayaal kusoo khatimi doonaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha toddobaadka.
waxaa barnaamijkeeni la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
intaan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan iyo kuwa lamida waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba
sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.
dabeecaddii galabnimo ay sii wadajirayn la socosiinayaan anigo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa naga intaa tani kulanti dambe nabadgelyo. Yeah.